производственное хозяйство, а живет только на страны гранды.
По-моему, белорусские лидеры не боятся выставлять свои кандидатуры, только некоторые из них устремливаются, бо бачат, что не у всем хопить места, так бы мовить, на выборчем поле. А те Лабецка официально не працуючи сможа керовать белорусским урадом? Я уже отказывал на подобную дилемму у одной из попередних передач. Вось Ленин у Владимира Ильич, и он так само не имел официального працаўладкавання в России, а взялся керовать советским урадом после буржуазного ураду Керенского. Так что историчные прецеденты тут есть. Ленин, як помните со школы, был геніальнейшим кіраўніком, и люди про его не забыли и сёння. У гэтым сэнсе перад Лабецкам все еще наперадзе.
Вот марафанский селянин по блоку по радиостанции «Свободы» убачил. Лабецка, Романчук, Некляев в Канаде. Обещают им там миллиарды доляров. А что они для Канады теперь, например, представляют? Лабецка, Романчук, Некляев, что они там швендаются по этой Канаде?
И они швендаются по Канадах, как Ленин швендался по Швейцариях. То бок чакают, покуль народ не привязе их до улады. Коли привязе, дык будут керовать. А коли не, дык не. Никто не прислал никому никаких пожаданий, а тому сегодня закончим парадами. Парадами белорусскому ураду, как ему заплатить газовые долги Москве.
Денег за газ не давать, задолженность, а оплатить поставками продуктов. Пускай там они скрежещут зубами, там, глядя на белорусские продукты на российских прилавках.
Тримать великий ОМОН, навошта, який дубинками з мордобоем робить разгон, навошта Лукашенко великая хова, а кольки грошей выйде на гэты з'явы, их треба скорочать, долги за газ, треба России отдавать, слухать Курневич Борису.
Мудро звоньте, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на их отгукнуся, критикуйте, я, может, и не покрыжуся, наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
«Острая брама. История одного цуду». Новая передача Сергея Дубовца.
Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины.
«Острая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы».
С вами Радио «Свобода». У червені 2002 году Василь Быков у Празе на просьбу радио начитав книгу «Успоминал. Довгая дорога до дому», якая неодноразово гучала на хвалях свободы. Сёлета мы подрихтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск за аудиозаписами авторского читання. Калі вы хочете отримать диск, пишите на адрес свободы Менск 5, поштовая скринка 111, або телефонуйте 266-39-52, мы уже высылаем. Гэтыя дыскі. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкава. Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Давно вядома, што дэмакратыя можа развівацца толькі ад непоўнай дэмакратыі да больш дасканалай, да поўнай, можа быць. А в умовах тоталитаризма демократия не может існувати навіть у зачатках. Поэтому, что тычить выборов, яны у наших умовах просто немагчимы демократичные выборы. Демократичные выборы в умовах тоталитаризма, в умовах аутократичной диктатуры немагчимы, бо яны непозбежно будут сфальсифікаваныя як це у нас все відбувається вже, так сказати, не один год. Тоталітарні сили вельми уміло користуються демократичними інституціями. І якраз от це їх умілое користання приймається заходніми наглядальниками, заходніми політологами, приймається за чисту монету, за чисту гульню. На самій справі, це саме шулерська гульня. Так було у нас, було б так при комуністах, так продовжується і тепер так само.
День з Василем Быковым. Цитата для роздуму і для пам'яті. Увесь червень на свободі. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія». При мікрофоні Міхася Скобла. Вітаю вас. Амаль 7 гадоў мінула з дня смерці Васіля Быкава. На жаль, за гэты час беларускія ўлады не парупіліся пра належнае ўшанаванне памяці сусветна вядомага пісьменніка. Так, на ягонай радзіме ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну была спешна пабудаваная мемарыяльная сядзіба, але да гэтай пары не выдадзены збор твораў Быкава, на доме, дзе ён жыў, не ўсталяваная мемарыяльная шыльда, яго імем не названыя вуліцы ў Менску і горадні. Ці выпадае ў гэтай справе чакаць дзяржаўнай ласки, ці нешта рабіць самім. Сёння маім гостем каардынатар кампаніі «Гавары праўду» Міхась Башура, які з паплечнікамі збірае подпісы за з'яўленне вуліцы Быкава ў сталіцы. Скажыце, Міхась, ад якога часу працягваецца зборы подпісаў і колькі на сёння людзей падпісалася пад вашай ініцыятывай?
У Менску збор подпісаў за перайменаванне вуліцы Ульянаўскай у вуліцу Быкава і за назву адной з новых станцый метро імя Быкава пачаўся 9 траўня. На дадзены момант сабрана ўжо больш за 65 тысяч подпісаў.
Это ўсяго за паўтары месяцы?
Так. Ставілася мэта сабраць 50, ну вось на дадзены момант мы ўжо гэтай мэты дасягнулі. Гэтыя 65 тысяч подпісаў з лікам 8,5 тысяч подпісаў, якія былі канфіскаваныя падчас ператруса 18 траўня. Гэтыя подпісы зараз, мабыць, знаходзяцца ў Ленінскім раусе. Што тычыцца лёсу гэтых подпісаў, то сітуацыя наступная. Гэтыя подпісы не з'яўляюцца ўласнасцю арганізацыі, не з'яўляюцца ўласнасцю асобных валанцёраў-актывістаў. Гэта волевыяўленне тысяч людзей. Таму мы патрабуем, каб гэтыя подпісы нам вернулі. У любым выпадку, калі подпісы будуць здавацца ў камісію, сабраныя ўсе подпісы, то мы будзем пісаць заяву, каб вось гэта подпісы былі далучаныя да тых подпісаў, якія будуць здадзеныя.
Колькі часу яшчэ будзе працягвацца гэтая акцыя і калі канкрэтна вы мяркуеце перадаваць подпісы ў органы ўлады?
Акцыя працягнецца, збор подпісаў працягнецца да 22 чэрвеня. Перададзеныя подпісы, я так мяркую, будуць 3 ліпеня.
Як ахвотна людзі падпісваюцца за вуліцу Быкава, за станцыю метро Быкава? Ці даводзіцца пераконваць тлум мачыць, а можа нават і агітаваць?
Ну, адназначна, людзі падпісваюцца вельмі ахвотна і вельмі добра ставяцца да гэтай ініцыятывы, да гэтай акцыі. Натуральна, што ёсць нейкія асобныя людзі, якія больш ахвотна, ёсць некаторыя людзі менш ахвотна. Але ў цэлым сітуацыя станучая, ў цэлым вельмі добрая рэакцыя і вельмі добрыя адносіны. Скажам нават так, часам да нашых актывістаў падыходзяць супрацоўнікі міліцыі, даведацца, што ж яны там робяць, што яны там нешта запісваюць. І здараюць такія сітуацыі, што падышоўшы, паглядзеўшы, чым людзі займаюцца, нават супрацоўнікі міліцыі падпісваюцца за перайменаванне вуліцы Быкава.
Міхасі, ёсць адна цікавая акалічнасць. Паводле сучаснага заканадаўства, калі жыхары той ці іншай вуліцы вырашылі змяніць яе назву і зафіксавалі сваё рашэнне ў адпаведным дакуменце, то ніхто не мае права яго адмяніць. Улада абавязаная яго выканаць. Ці не лепш было б і вам працаваць адрасна, збіраць подпісы канкрэтна сярод жыхароў вуліцы Ульянаўскай? Прынамсі тады улады, не хочучи называть улицу именем Быкова, были бы в довольно складанном становище.
Но я думаю, что улады в любом выпадку будут в довольно складанном становище, потому что больше 60-65 тысяч подписов, это вельми значно, я лечу. Но а что тычется самой улицы Ульяновской, то первые ж подписи были собраны менавито на этой улице. И 9 травня, вот менавито в первый день сбора подписов, пошли менавито на улицу Ульяновскую, как зразуметь чуть, как люди относятся вот до этой инициативы. И треба сказать, что люди отнеслись с разумением и вельми становча.
Кольки же хоро менавито в улице Ульяновской подписались?
Особенно вот так вот мы не лечили, але пройдена вся улица, там не так шмат домов, не так шмат жихаров, и большесть жихаров, пероважно большесть жихаров подписалась.
Тем больше теперь цікаво, як юридично с этой ситуацией будут выходить улады. Михася, теперь я аккуратно читаю дзю...